Estamos a poucas horas ante que comece unha nova edición do Ribadeo Indiano, unha das festas máis singulares e tamén máis fermosas das que se celebran aquí en Galicia e que acolle a milleiros de persoas procedentes de todos os puntos do noso país. A cita é posible grazas á organización do Concello e tamén da Asociación de Empresarios da localidade, a CISA. Hoxe nos acompaña a súa presidenta, Carmen Cruzado. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, parece mentira, xa pasou un ano do anterior Ribadeo Indiano e a piques xa de dar o pistoletazo de saída a esta nova edición, que ademais vai ser moi especial, non? Xa que se celebra o 10º aniversario.
Pois sí, estamos ultimando xa todos os preparativos. Bueno, as rúas xa están engalanadas, as rotondas, os balcóns de moitas casas, moita xente se anima a decorar con flores, con banderolas, con farolillos, tamén as súas vivendas particulares. Está xa casi todo tinguido de blanco. Faltan, como decías, tan só unhas horas para dar comenzo a esta edición, que é unha edición especial. Cúmprense 10 anos do Ribadeo Indiano e, bueno, pois nada, moitos nervios por todos eses preparativos de última hora para que non quede nada pendente, e, bueno, todo arrancará co pregón a 7 da tarde no Cine Teatro, o pregón que vai a pronunciar o xornalista Martín Fernández Izoso.
Eu me pregunto, como é posible, Carmen, que unha festa con tan poucos anos de historia se atope xa tan consolidada? A veces ten unha percepción de que existe casi dende sempre, non? Que é o que pues, tanto atrae aos visitantes do Ribadeo Indiano?
Eu creo que agora, como ti decías, bueno, si botamos a vista atrás, igual xa non nos imaginamos como era Ribadeo no mes de xullo sin esta festa, sin esta cita, sin este evento histórico-cultural. É verdade que comezou de xeito bastante humilde no ano 2014, porque eu teño así como unhos reflexos daquel verán de 2014, no que, bueno, vías algún asiente, con algún sombreiro, algún caracterizado, pero era todo como moi tímido, ¿no? O sea, eu creo que eran máis os que estaban sin caracterizar, mirando un pouco de reollo que se cocía por aí, que os que estaban caracterizados, pero de repente xa o boom foi a partir do segundo ano. Bueno, pois a xente gustoulle moito eso, gustoulle moito, bueno, pois a mensaxe e a esencia desa festa, que a de rendir homenaxe a xente que un día tivo que coller a súa maleta, tivo que coller os seus bártulos e subirse a un barco a facer as Américas para buscar eso, un futuro mellor. Logo houbos que puideron retornar porque lles foi moi ben e deixaron aquí a súa pegada e a súa impronta, que son eses filántropos. A un deles se lle rende homenaxe neste 10º aniversario do Ribadeo Indiano, que é Ramón González, pero houbo outros máis, e despois tamén houbo outra xente a que lle foi ben, pero non tan ven como estes, e finalmente quedaron ali e nunca puderon retornar, e siguen recibindo, bueno, pois nestes momentos as súas xeracións siguen recibindo noticias de aquí, siguen mantendo contacto, pero non poden ni siquiera nestes momentos viaxear. Entón, non sei, creo que calou moi fondo a partir da segunda edición e foi a máis, o sea, eu facendo un pouco de recopilación estes días e tirando de notas de prensa, tanto do Concello como de Acisa, vía que no 2015 falábamos de unos 25.000 visitantes. Agora estamos nunhas cifras que rondan os 60.000. O impacto económico está entre os 3 e 4 millóns de euros. Quero decir, agora mesmo que en Ribadeo, en sí mesmo, todo o municipio, toda a veciñanza, todos os negocios están implicados ao 100%, e eu creo que o éxito finalmente do Ribadeo Indiano é ese, a implicación de toda a sociedade.
Claro, non é. A eso iba eu, non? A destacar ese enorme esforzo que realiza o sector comercial e hosteleiro de Ribadeo, unha implicación que se ve dende o minuto un. Como apuntabas antes, engalanan os seus negocios, ofrecen menús e platos típicos, non? Tamén daqueles países os que emigraron os seus antepasados, dende logo, e que é bestial esa implicación, non?
Sí, como dices tú, bueno, pues eso, tapas, menús, pues mira, facendo recordatorio, empezouse, como decía antes, dunha forma moi humilde, porque na primeira edición a CISA sorteaba 500 euros en vales de compra no ano 2014.
Sí.
Había tapas entre 2,5 euros, había tamén racións que se preparaban entre 4 e 10 euros, pero despois eso pasou eso, bueno, pues a facer menús, cócteles especiais, pasteles especiais, quero decir, a implicación da hostelería foi total, o igual que o comercio, quero decir, si nos damos un paseo agora mesmo por as rúas de Ribadeo, bueno, pois podemos ver que todos os comercios ou a maioría deles teñen un guiño hacia o Ribadeo Indiano, xa sea coa decoración que tamén distribuye a CISA entre os seus asociados ou tirando, imagínate, de máquinas de escribir, de máquinas de coser, de maletas, o sea, todos teñen tamén caracterizados os seus escaparates. E máis, na xornada do sábado do Ribadeo Indiano a Rúa Reinante, a Rúa San Francisco, as galerías montan os comercios auténticos fotocalls preciosos que logo son objeto, evidentemente, bueno, pois de moita admiración por parte de todo o público e que aproveitan para facer as súas fotografías e levar ese recordo de Ribadeo, porque, xa digo, a implicación é máxima e total por parte de todo o mundo.
Canto destina a CISA a organización do Ribadeo Indiano? Porque creo que batides récord este ano en canto pois a ese montante económico que destinade. Non? É unha parte moi importante do voso orzamento anual.
Sí, é como un 30, 35% máis ou menos este ano do orzamento anual do que dispón a CISA Ribadeo, que procede, como todo mundo sabe, evidentemente das cotas dos seus asociados e das diferentes subvencións que recibimos de administracións como a Xunta de Galicia e o Concello. E bueno, pois este ano son en total uns 45.000 euros, uns 20.000, máis ou menos, 20, 23.000 de fondos propios e o resto procedentes dunha subvención que nos concedeu a Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. E, bueno, aí, pois, temos un pouco de todo. Vasos conmemorativos, serigrafiados, reutilizables para que todos os locais de hostelería os poidan repartir entre a súa clientela. Temos tamén bolsas conmemorativas do Ribadeo Indiano, como decíamos antes, bueno, pois, toda a decoración coa que contan os locais de hostelería e tamén os comercios de Ribadeo. Tamén toda a decoración de Ribadeo en sí mesma, toda que se pode ver por todas as rúas, prazas e demais, tamén corre con pola conta de esa inversión que facemos tan importante, bueno, está ese sorteo de esa viaxe a México que facemos este ano para dúas persoas que van a poder irse a Ribeira Maya no mes de setembro, e bueno, infinidade de cousas que agora mesmo casi se me escapan, pero o grueso é ese, e xa digo, é a inversión máis importante que destinamos na historia de Acisa e na historia do Ribadeo Indiano pola nosa parte.
Creo que os hotéis e restaurantes na súa meirande parte xa colgaron o cartel de completo, non?
Sí. Sí, mira, podo xe decir que hai, por exemplo, restaurantes que desde o mes de febreiro xa teñen o cartel casi de completo, sí, das reservas para xantar os mediodías tanto do sábado como do domingo. Bueno, é complicado, o sea, que non fixeran reserva previa para poder comer e estar en Ribadeo eses días vai non ter difícil, pero bueno, ben é certo que tamén outros anos, bueno, pois cando en Ribadeo xa se corga o cartel de completo de todo, tanto de hoteles como de restaurantes, bueno, pois son outros municipios tamén veciños e irmáns os que se benefician das miles de persoas que pasan por aquí. Estou a falar de Barreiros, estou a falar de Tapia de Casariego, de Vegadeo, bueno, de todos os municipios da contorna, tanto do occidente asturiano como da Mariña Lucense, que ao final tamén se acaban beneficiando deste gran evento, polo que o ano pasado pasaron unhas 60.000 personas.
Bueno, casi nada, ¿eh? Carmen, fálanos do programa. Para unha persoa que nunca se achegara ao Ribadeo Indiano, que é o que se vai a topar? Que tipo de actividades? Contanos un pouco.
Bueno, hai actividades para todos os públicos, desde os máis pequeniños hasta as persoas máis maiores, os avós e as avós de 95 anos. Bueno, pois desde pregón, como decía, a 7 da tarde no Cine Teatro, a baixada para recibir a esas familias que chegan das Américas, ese desembarco que xa é tradicional no Ribadeo Indiano. Vai haber moitísima música por todos os recunchos ao longo dos tres días deste evento histórico-cultural. Vai haber charlas, presentacións de libros que teñen que ver coa emigración, coa figura de Ramón González, o filántropo, o que este ano se dedica a esta edición do Ribadeo Indiano. Vai haber xogos para nenos, xogos para maiores, a tradicional xincana, bueno, o mercado de ultramar, o sábado durante todo o día na Rúa Indiana por excelencia, que é a Rúa San Roque. Sí. Vamos a ter a chegada dos Aigas, dos coches clásicos, que son un auténtico espectáculo, tanto o sábado como o domingo. O sábado están situados na contorna da Praza de Bastos e o domingo están na Rúa San Roque. Vai haber esa gran comida campestre que tamén xa é unha tradición no Ribadeo Indiano, na parroquia da Devesa, o domingo. E logo, bueno, xa digo, hai infinidade de actividades para todos os públicos, obradoiros de baile, xogos tradicionais, e logo vai a culminar o domingo co concerto da grande orquestra cubana Los Bambán e o sorteo de esa viaxe a México para dúas persoas que levamos desde o día 20 de xuño repartindo nos establecementos asociados a CISA Ribadeo 160.000 papeletas e, bueno, pois nada, agardamos facer inmensamente felices a unha parella para que se vaya a Riviera Maya no mes de setembro.
Que maravilla, pois destacar esa implicación dos veciños e tamén dos visitantes que acuden a Meirán de parte caracterizados de época, pero que nos vamos a topar un pouco de todo. Obradoiros, música, baile, vehículos clásicos, gastronomía, recreacións históricas e todo coa emigración como fío conductor para conmemorar este 10º aniversario do Ribadeo Indiano, unha festa que quen a coñece se enamora perdidamente dela, así que si nunca estiveches alí, non perdas a ocasión de vivir este aniversario especial. Carmen Cruzado, presidenta de ACISA, grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vos e quedades todos convidados. Agardamos vervos por Ribadeo.
Grazas.